tā kā likumsakarīgi, jo senā mūzika sevi ietver tieši to baroka laiku un to 17. 18. Gadsimtu un arī agrāku laiku, un tieši Latvijā ir tā baroka pērle, kā Rundāls pils, ir 5 koncerti, 5 pasākumi, kas sākās no pūkstam jau vieniem karaļa tāsnieks un brīnumpuļs, tas ir bērniem pasākums un visai ģimenei, un pēc tam turpinās šie pasākumi ar dažādiem māksliniekiem, mēram, Sergeja Jēgera un viesas flautisti Doroteja Oberlinger, tad ir slavenais vīns un mūzika. Ir arī ļoti slavens baroka ansambls no Prāgas, kolēģi un 1704, 2020. Vakarā Rundāls pils Baltajā zālē. Un noslēgums ir 22. Rundāls pils dārzā vakarā. Mūsu ļoti Eiropā pazīstamā violinieca Vineta Sereika ar simfonietu Rīgu un diriģentu Andri Vēsmanu atskaņos Vivaldi klasiskās mūzikas hītu, varētu teikt, ciklu gadu laiku.